Minä luen Jesajan kirjasta 55. luvusta jakeet 10 ja 11. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne enää palaa, vaan kastelevat maan, joka hedelmöityy ja versoo, ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän. Niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten minä sen lähetän. Aloitetaan tämä sapatti Jumalan palvelus laululla 179. Ja noustaan vaikka seisomaan ja saadaan vähän ilmaa keuhkoihin ja lauletaan kaikki säkeistöt. Evankeliumista 1. luvusta 12 ja 13 jae. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Kaikille, jotka uskoivat häneen. He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Rukoilkaamme. Oi rakas taivaan Isä, me olemme taas edessäsi sinun pyhänä päivänäsi. Me haluamme avata sydämemme sinulle. Herra, anna pyhän henkesi siunata meitä. Avaa meidän ymmärryksemme. Ja anna meidän saada oppia taas jotain uutta tänä päivänä sinusta. Siunaa meitä kaikkia. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja nyt tulee meille lähetyskertomuksen lukemaan Hilpisisko.
Tänään saamme kuulla kertomuksen Oslosta. Siellä kaupungintalon lähellä, mistä Nobelin rauhan palkinto aina jaetaan, niin aivan kävelymatkan päässä on Bethel-kirkko. Se on Euroopan vanhin, koko ajan toiminnassa ollut adventistikirkko. Ja mitenkä sellainen saatiin? Sisar White näki näyn ja tästä rakennuksesta ja sitten rohkaisi erästä pastoria, joka oli Yhdysvalloissa ollut oppimassa, Hän oli tanskalainen, mutta tuli Norjaan ja Tanskaan töihin. Ja sitten tämä rakennus ostettiin. Siinä rakennuksessa on alakerrassa ollut kustantamo, josta myöhemmin on tehty eri tiloja ja kustantamon kirjatoiminta on lähetetty. Mikäs se nyt oli? Hånefossiin. Ja siellä kirjallisuustyö on nyt hyvin levinnyt. Ja varsinkin kesällä, kun sinne tulee hyvin paljon ulkomailta opiskelijoita tekemään työtä. Sitten samassa rakennuksessa on ollut myöskin Kurpaadet kylpyparantola. Ja tämä kylpyparantola ei ole enää sellaisenaan, vaan siitä on tehty nyt pieni klinikka, joka auttaa ihmisiä terveysasioissa. Ja sitten siellä oli myöskin koulu. Ja tästä terveystyöstä alkoi jo parikymmentä vuotta seurakunnan perustamisesta lähtien, niin alkoi tämä terveystyö. Ja sekin on hyvin kysyttyä siellä. Ja terveystyön lisäksi, mitä siellä nyt puhutaan ja tehdään, niin se onkin aika mielenkiintoista. Siellä on vegetaarisia keittokursseja ja terveysohjelmia, ja se on hyvin pidettyä myöskin. Tämä seurakunta vaikuttaa hyvin aktiiviselta, ja myöskin, koska siellä nyt on aika paljon maahanmuuttajiakin, ja näitä yliopisto-opiskelijoita on tullut paljon, niin tiloja tarvittaisiin lisää. Vanhat rakennukset eivät enää oikein sovi siihen, mitä nyt tarvitaan. Ja täällä tämä pastori sanookin, että me olemme iloisia, että maailmanlaajuinen adventtikirkko on halukas auttamaan meitä saamaan tämä rakennus uuteen muotoon ja sopivammaksi. Vaikka maamme talous on melko hyvässä kunnossa, joukkomme kuuluu paljon opiskelijoita, maahanmuuttajia ja eläkeläisiä, joiden tulot ovat pienet. Hän kiittää meitä siitä, että me haluamme auttaa heitä 13. sapattina, kun keräämme uhrilahjaa. Nyt laulamme uhrilahja keräyksen ajaksi lauluun 421.
Arma.
kaikista lahjoista, joita olet meille antanut. Kiitos siitä, että työsi menee eteenpäin myöskin täällä Pohjoismaissa. Me haluamme se pyytää, että siunaisit meitä kaikkia ja ohjaisit nämä varat, jotka olemme keränneet sinne, missä niitä parhaiten tarvitaan. Kiitos rakkaudestasi meitä kohtaan. Aamen.
Kiitos, Hilpi-sisko. Ja mä haluan sen sanoa kiitos taivaan isä, että sä olet antanut näin mahtavia kykyjä ihmisille. Kuinka ihania lauluja. Että niistä todella saa voimaa. Että mä oon ajatellut juuri, että ei ole ihmettä, kun Raamatussa sanotaan, että me lauletaan paljon siellä. Musiikki on varmaan hirveän tärkeää ihmiselle. Ja meillä on vierailijoita tänään. Oikein sydämellisesti tervetulleita olette tänne meille. Ja me saamme kuulla lisää musiikkia. Mikä sinun nimesi on?
Kaarina.
Kotomäki.
Kotamäki,
joo. Ole hyvä. Sinä saat tulla tänne ylös nyt.
Tämä laulu, jonka laulan, on niin kuin peura janoissansa.
Kiitos oikein paljon. Ja nyt saamme kutsua sinut, Harri-veli, tänne eteen, ja sinä ehkä itse voit kertoa itsestäsi. Meistä on moni varmaan, kun emme tiedä, kuka sinä olet. Niin, mutta Harri-veli tulee johtamaan Raamatun tutkiskelussa meitä. Ole hyvä.
Joo, mä aloitan ihan itseni esittelemisellä. Eli mä oon tosiaan Harri Kotamäki, tämän känkkäränkän veli. Hanna veli, eli siis.
Se ensimmäinen.
Harri.
Mutta
hän
annoit
hänelle
uuden
nimen. Se on vanha nimi. Känkkäränkkä. Joo.
Joku on laittanut pikkuväli
meidän tienauraaja. Joo. Mä oon syntynyt tosiaan Vaasassa ja mä en tiedä, tietääkö moni varmaan Toivolinnan koulu. Mä kävin siellä yläasteen lukiota en. Mä menin sen jälkeen, opiskelin sähköasentajaksi Vaasassa, jatkoin siellä. Ja jonkun vuoden työskentelyn jälkeen menin tosiaan, jotkut ehkä kuullutkin, että mä menin Saksaan, Frankfurtiin, meikäläisten raamattokouluun. Sen nimi oli FK, se niin, englannin kielet Amazing Facts Center of Evangelism. Eli siis Amazing Facts, evankelioinnin keskus. Ja niillä on ihan maailmanlaajuinen, niillä on Euroopassa. Nykyään kyllä ne muutti Portugaliin, mutta se lähti ihan Amerikasta lähtöisin tämä järjestöjä, jotka on omistautunut nimenomaan median kautta julistamaan kolmen enkelin sanomaa ja adventtisanomaa. Ja mä tosiaan näin mahdollisuuden siinä ja mä menin sinne raamattokouluun ja se kesti noin 4 kuukautta ja sen jälkeen palasin Vaasaan tekemään tätä työtä ja jonkun aikaa mä jatkoinkin sitä työtä sitten niin Vaasan vaikutuskeskuksessa. Tällä hetkellä mä kuukausi sitten aloitin hieroja opinnot. Mä ajattelin ja maallista työtä, mutta sekä myöskin, että kun lääkintälähetystyö on hyvin lähellä mun sydäntä ja mä oon nähnyt sen nimenomaan kuinka varsinkin Suomessa, jossa ihmiset on kylmiä ja jotka ei kovin helpolla avaudu, niin ainoa keino tavoittaa heitä on päästä heitä lähelle ja mä totesin, että voiko sen lähemmäksi päästä kuin hieroja. Käytännössä. Että mä toivon, että mä voin opintojen jälkeen sitten käyttää sitä ja toki niiden aikanakin jollain tavalla saavuttaa ihmisiä Kristuksen luokse. Uskoon tulin elävän uskoon. Mä oon syntynyt adventistiksi niin kuin Hannakin ja me ollaan saatu adventistinen kasvatus ja sitä rataa, mutta me kaikki tultiin suunnilleen samoihin aikoihin elävään uskoon. Ja siitä oli noin, olisikohan 7 vuotta nytte tosiaan ollut. Ja mä en mitään muuta halua enempää tehdä kuin julistaa Jumalan sanomaa ja ilmentää hänen elämänsä minussa itsessäni. Ennen kuin me aloitetaan tämä aihe, niin mä haluan vielä ekstra rukousta. Mä tarvin tätä. Rakas taivaan isä. Mä pyydän, että mä kiitän sua tästä sabatin päivässä. Sä oot antanut meille valtavan kauniin sään ja mä kiitän sua kaikista näistä armoistakin. Sä pidit meistä huolta, kun me lennettiin tänne. Ja mä kiitän, että täällä on sua isä, että täällä on näin iso porukka, ja, joka kokoontuu tänne aina joka sabatti. Mä pyydän, että sä tulisit tänne meidän keskuuteen, ohjaa meitä tässä Raamatun tutkiskelussa, ohjaa meidän sanat, kaikki ajatukset, jopa tuntemukset. Ja Ja ajattelin, että me kaikki voitaisiin päästä lähemmäksi sinua tämän kautta ja innostua enemmän elämään sitä elämää, mitä sä haluat meidän elävän. Ja niin, että me kaikki saisimme eräänä päivänä olla siellä taivassa. Me kiitetään sua siitä armosta, mitä sä oot osoittanut ennen kaikkea Jeesuksessa, että sä tulit kuolemaan meidän syntien edestä ja meidän edestämme, meidän syntiemme tähden. Jeesuksen nimessä amen. Meillä on tällainen aihe kuin pyhä henki ja hengen hedelmä. Mä en muuten huomannut, tuossa tosiaan on yksikössä toi. Niin kuin siinä tähdennetäänkin, että ne kaikki hengen hedelmät periaatteessa on kaikki liitoksissa siihen yhteen hedelmään, mistä me varmasti tullaan keskustelemaan oikein paljon. Tuossa muistojakeen on, että hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Se oli Galattalaisten 5, 22 ja 23. Nämä hengen hedelmät on ainakin mua kiinnostanut aina todella niin kuin paljon. Toki silloin, kun mä tulin elävään uskoon, ne heti ensimmäinen asia, mikä mulle tuli mieleen, oli hengen lahjat. Mutta ne vuosien varrella, niin kuin vaikka tietenkin edelleenkin ne kiinnostaa, mutta vaihtunut vähän osia, koska niin kuin, mä oon huomannut sen, että siinä on niin kuin todella se ihme, ihmisen muuttunut elämä, kun se alkaa uskoa Jeesukseen ja elää yhteydessä häneen. Ja vaikka meillä kaikilta puuttuu jossain määrin näitä, niin jokainen meistä on varmasti kokenut sen omassa elämässä, kun me tultiin uskoon, kuinka nämä rupesi tulemaan aivan itsestään meidän sydämestä. Se kertoo todella paljon, niin kuin tuossa tosiaan, että ne on pelkästään hengen hedelmiä. Oksa ei hirveästi yritä tuottaa sitä hedelmää, sille riittää vaan, että se on yhteydessä siihen puuhun. Ja ne hedelmät vaan kasvaa. Tietenkin mikäli maa on oikeeta ja tätä on todella mielenkiintoista yhdistää kylväjävertaukseen ja ylipäätänsä maanviljely. Mä oon kiinnostunut myöskin maanviljelystä. Se asettaen, ellei vaitin ansioita, mä niin uskon, että tää eräänä päivänä meidän olisi ehkä hyödyllistä jopa muuttaa maalle, koska mä en tiedä, mitä me tehdään silloin, kun me ei voida ostaa tai myydä yhtään mitään. Jostain täytyy se saposka saada. Mutta maasta löytyy todella voimakkaita esimerkkejä. Siinä näkee, voi nähdä luonnossa Jumalan koko pelastussuunnitelma ja kaikessa kauneudessaan. Ja se, kuinka, mitä hän tekee ihmisten elämässä. Ja Jeesus käytti hyvin taitavasti näitä vertauskuvia. Helpaan sen oli, kun se itse teki itsenä. Mä yritän vaan. Jos sanotaan, että hengen hedelmä on kristillisen elämän todellinen tuntomerkki. Vaikka Paavali luettelee hedelmän 9 eri puolta, kyseessä on kuitenkin yksi ja sama hedelmä, jota on tarkasteltava kokonaisuudessaan. Hengen hedelmä ei ole sitä, mitä ihminen voi tehdä Jumalalle hengellisten lahjojen ja talenttien kautta, vaan se pikemminkin osoittaa, miten ihminen elää Jumalalle. Se kertoo siitä, kuka ihminen on. Kaikki ne hyveet, jotka luetellaan tuossa Galattalaisten 5, 22 ja 23, löytyvät Jeesuksesta Kristuksesta. Näin ollen hengen hedelmä on sitä, että Jeesus Kristus elää meissä, ja tämä on mahdollista pyhän hengen voiman kautta. Hengen hedelmä ei ole jotakin sellaista, jonka saavutamme ihmisvoimin. Meillä on mahdollista kyllä ilmentää näitä jonkun aikaa. Näitä hedelmiä, mutta aina me saadaan nähdä se, että kuinka jossain vaiheessa vaan ihmisvoima loppuu kesken. tämä ihmisviisaus ei vaan riitä. Tässä on hyvä vertauskuva. Mä aina pienen, mulla oli joskus vaikeuksia nähdä, kun kirkossa oli niitä tekohedelmiä. Joskus ne näytti niin aidoilta. Mua melkein mun mielestä mä taisin ehkä maistaakin kerran lapsena niitä. Huomas vaan, että näin on vaan muovia. Ne ei maistu miltään, mutta silti, että ne oli hyvin tehty kyllä. Ja sitä rataa, ja meidän on vaikea nähdä ihmisen ulkopuolelta kaukaa katsottuna, että mitenkä niin ne hengen hedelmät ihminen. Jopa maailmallisissakin ihmisissä me voidaan nähdä joskus sellaista rakkautta ja rehellisyyttä ja tietynlaista kunnioitusta. Mä oon ollut tuolla koulussa ja mä luulin, että mun luokalla ei taida olla kukaan muu uskovainen kuin mä vaan. Ja vaikka se on periaatteessa evankelinen opisto, mutta niin, minkäs teet? Tähän ollaan tultu. Ja monta kertaa mennään saunaan, niin porukka vetää, niin kaikki muut vetää kaljaa siinä samalla, kun mä yritän vaan kestää niitä hajoja. Mutta ei siinä nyt mitään, että mä nautin kuitenkin heidän seurastaan. Mutta monta kertaa niistä ne keskustelivat ihan järkevistä asioista. Ja yksikin kaveri, joka on mun mielestä luokan rivoin jätkä ja niin kuin tulee ihan jatkuva bilehille, se on koko ajan menossa ja semmoinen hirveä, mutta aina välillä silti niin kuin tulee sellaisia viisauden sanoja vähän, että niin kuin kuitenkin kaikesta rivoudesta huolimatta hänkin sanoi, että hän kunnioittaa naista ja, niin kuin, ja hän häpeää sitä, miten hän ennen eli. Ja, niin kuin, monet niistä tietää, että mä oon melkein luokan ainoa naimisissa oleva mies ja, niin kuin, ja monet niistä kaipaa sellaista stabiilia suhdetta. Ja tosiaan niin kuin, tällaisia hengen hedelmiä voi ilmetä jopa maailmallisessakin ihmisessä, mutta siinä on ihan eri asia, että onko henkilö ottanut sen hengen vastaan. Jumalan henki vaikuttaa kyllä jokaisessa ihmisessä maan päällä, mutta niin kuin enemmän tai väärin. Ja tietenkin se, kuinka paljon ihminen antaa Jumalan hengen vaikuttaa meissä. Mutta sillä on eri asia, että vaikuttaako Jumalan henki ulkopuolella, ihmisen ulkopuolella ja sen välillä, että asuuko Jumalan henki sun sisimmässä. Luetaanko vaikka Johanneksen evankeliumista luvusta 15, jakeet 1-11. Joku voi lukea, jolla ensimmäisenä sen saa. Eli tosiaan Johanneksen evankeliumin luku 15, jakeet 1-11.
Minä olen tosi viinipuu, ja isäni on viinitalo. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää. Mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu. Te olette oksat. Se, joka pysyy minussa, jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään.
Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa. Se heitetään pois ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen ja ne palavat poroksi. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Niin kuin isä on rakastunut minua, niin olen minä rakastunut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyni, te pysytte minun rakkaudessani niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessäni ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.
Siinä tuli se lausutuksi. Jeesus on totinen viinipuu, me ollaan oksia ja me tuotetaan hedelmää, jos me pysytään hänessä. Myöhemmin toki se meinasi, että mitä tämä Jeesuksessa pysyminen tarkoittaa. Meidän tulisi pitää hänen käskyjänsä valitettavasti. Näin, mutta toki ei se tee tyhjäksi Jumalan armoa. Ei voida pitää Jumalan käskyjä Jeesuksesta ulkopuolella. Se on sama asia siellä.
Itse asiassa tässä sanotaan, että pysykää minun rakkaudessani.
Joo. No joo, totta. Siinä kun ollaan tarkkoja oikein. Oliko sulla? Anteeksi.
Joo,
ota sä ensin ja sit vaikka joo. Sä saat. Niin.
Tuota, mä ajattelin juuri sitä, että usein minä saan kuulla kuitenkin, ja, että ihmiset sanoo niin, että juu, mutta jos se Jumala olisi, niin eihän Jumalaa voi olla, kun meillä on näin paljon kärsimystä ja nälkeä maan päällä. Ja eihän, jos Jumala on hyvä, niin eihän hän voisi katsella tällaista. Ja jollakin tavalla niin paholainen on onnistunut niin kuin piilottamaan itsensä näissä asioissa. Ja ihminenhän on niin, että me opitaan pelkästään omista kokemuksistamme. Mitä me joudutaan käymään läpi, niin se on niistä, mitä me opitaan. Ja mä tiedän, että onko se nyt vanhuutta ja viisautta, että mulle kuitenkin, että mulle on tullut se elämys niin, että mulle tänä päivänä on paljon, paljon tärkeämpää, että saada itse rakastaa toisia ihmisiä, kuin että koko ajan tuntea itseni rakastetuksi. Kun nuorempana olisi niin, että mun täytyy tuntea turvallisuutta ja rakkautta ja mutta tänään se on niin, että se antaa vielä paljon enemmän, että minä saan rakastaa toisia ihmisiä.
Oliko sulla?
Mä ajattelin, Leena jo mainitsi tuossa, että pysyä hänen rakkaudessaan. Ja Paavali Efesolaiskirjassa luku 4 sanoi näin, että minä kehotan teitä siis elämään saamanne kutsun arvoisesti. Ja ajattelin tätä motivaatiota, että mistä se lähtee. Ja minun teoriani on se, että ihminen ei voi antaa enempää, mitä se on saanut. Ja tämä, että pitää tuntea ensin itsensä arvokkaaksi. Ajatellaan näyttelijä, joka pukeutuu kuninkaaksi. Se alkaa jo liikkua ja esiintyä ja käyttäytyä niin kuin kuningas. Ja meidän pitäisi niin kuin joka päivä jollakin tavalla tiedostaa tämä arvo, mikä meillä on. Ja tässä paljon liittää sitten nämä hengen edemmät aina löyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskinäinen rauhan sitten säilyttämä hengitys. Eli se lähtökohta on siinä, että sinä, minä olen arvokas. Ja
nimenomaan.
Tästä Jumalan hyvyydestä kumpuaa vasta sitten ikään kuin vasta kaikuna nämä muita kohtaan osoitettavat.
Mä muistan, saanko mä kertoa, että olen mä sen jo aikaisemmin kertonut, ei ole mikään olojuttu, mutta niin, mä ja Kaarina ollaan tietenkin naimisissa ja se oli silloin, kun me joko sen jälkeen, kun me oltiin menty naimisiin, niin siitä pitkä aika ollut mennyt, niin Kaarinalla mä tiesin, että hänellä tulee olemaan niin raskas päivä ja töissä ja mut ja mä etukäteen mä suunnittu, mulla on tosi huono muisti, mun pitää kaikki laittaa kalenteri ylös tai jotain, jos mä haluan jotain niin kuin tuolla muistaa ja mä olin niihin muistutuksiin laittanut sitten jo, että osta Kaarinalle kukkia ja sit mä en muista sitä kunnolla sitä tilannetta, mutta mulla on unohtanut mun kännykän ja Kaarina oli tarkoitus katsoa jotain sieltä, sit se vahingossa näki sieltä tämän, ja hetken päässä, kun mä tulin huoneeseen, niin naama oli ihan punainen, ja mä tiesin heti jo, että sä löysit mun salaisuuden. Mä en ollut vielä kukkia hankkinut vielä siinä vaiheessa, mutta ne jälkikäteen mä oon vaan ajatellut niin kovaa sitä, että kun me koetaan todella olevamme rakastettuja, niin se voima, miten se muuttaa oikeasti sitä elämää. Toisinaan mä ihmettelen, että jos Jumala on antanut taivaan arvokkaimman lahjan, miten mä voin olla rakastamatta häntä? Miten tää on mahdollista, että mä oon vielä niin välinpitämätön häntä kohtaan ja toteuttamassa vaan omaa tahtoa ja valittamassa Jumalalle, kun hän antoi parasta suunnilleen. Jumala ei antanut pelkästään kultaa tai hopeita, hän antoi jotain sellaista, mitä ei voi edes luoda. Hän on tuon osan itsestänsä meille. Ja niin kuin, mä en tiedä sitä syytä, onko se synti se mussa vai onko se paholainen, mikä onnistui niin voimakkaasti vetämään meitä taaksepäin tai jotain. Kuka tahansa ihminen, joka tuo mulle niin kuin jotain osoittava niin kuin jotain, että hän välittää musta, niin se automaattisesti tulee niin kuin semmoinen virkistys, ja mä haluan niin kuin jollain tavalla palauttaa se hänelle, niin kuin, että, niin kuin, mutta miksi mulla ei tule samanlaista tunnetta, kun Jumala antaa kaikkeensa mun edestä? Mutta se oli Jumalan tarkoitus. Jumala antoi parasta, mitä koko taivas saattoi antaa, ja nimenomaan, että me ei noudatettaisi hänen käskyänsä sen takia, että kivessä niin lukisi, vaan sen takia, että me vaan halutaan.
Haluatko sä vastauksen tuohon?
Joo.
Se on sen tähden, koska syntin lankemuksessa meidän koko luonto turmentui. Ei ole sitä luonnollista halua Jumalan puoleen. Se halu täytyy Jumalan synnyttää Pyhän Henkensä kautta. Ja minusta hirveän hyvä opetus tästä on juuri tässä Vanhan testamentin pyhäkköpalveluksessa, jossa jokainen uhrasi sen oman syntisyytensä tähden. Synti erottaa meidät Jumalan rakkaudesta. Ja ainoastaan kun me tunnustetaan sen oman syntisyytemme, se lahjennut luonne, ja otetaan vastaan, niin kuin Paavali kirjoittaa, että pukekaa yllemme uusi ihminen, se on jotain muuta kuin se vanha ihminen. Ja vasta sitten, kun on tunnustettu se meidän oma synnillisyytemme, josta seuraa sitten synti, niin uusi ihminen voi syntyä.
Oliko sulla kanssa siellä sinitakkinen ante?
Ja tämä, mitä Leena juki, niin se pitää oikeastaan olla joka päivässä. Ainakin minulla on. Mä tutkin itseäni joka päivä. Ja jos mä tunnen joku, että joku on minua kohtelee väärin. Mutta mä yritän heti niin kun antaa sen anteeksi, ettei se pallo jää minulle. Että se on niin kun koko ajan tehtävä töitä. Ainakin minun. Mä en tiedä teistä muista, mutta minun pitää tehdä töitä. Henkistä työtä tässä.
Toi on semmoinen. Se oliko sullakin jo?
No, minä haluaisin sanoa sen, että vuosien varrella sen huomaa, että Pyhän Hengen vaikutus niin kuin kasvaa siitä alkuperäistä. Ei se ole sama, että kun me olemme Pyhän Hengen kanssa yhteydessä, niin se antaa sen oman viisautensa ja voimansa. Ja jollakin tavalla niin kuin rupeaa myöhemmin paremmin vaikuttamaan, niin me ymmärrämme sen vaikutuksen.
Joo. Minkä asti meillä on muuten aikaa Raamatun tutkiskelu yleensä teillä kestää?
15 yli 11.
Okei. Sulla oli kanssa.
Tähän galattalaiskirjan luetteluun näistä hengen hedelmästä niin on viiteteksti kolossalaiskirjaseen lukuun 3. Ja 12. Ja siellä sanotaan näin, että te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, Sitten tulee tämä sana pukeutukaa. Teidänkin jo tuossa viittasi siihen, pukeutukaa siis. Ja tiedättekö, mikä siinä on ensimmäisenä, no, mihin pitää pukeutua? Sydämelliseen armahtavaisuuteen. Ja se lähtee vasta siitä, kun on itse tullut armahdetuksi syntisiin. Ja tämä on kiinnosti, kun tuossa kalattalaiskirjan luossa luetellaan rakkaus, ilo, rauha ja niin edespäin. Tässä alkaa tämä luettelo, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen. Sitten tulee ystävällisyys, nöyryys, lempeys, kärsivällisyys ja niin edespäin. Kaiken tunnuksi tulkoon rakkaus. Mä luulen, että se prosessi jotenkin on mahdollista vain siten, että vieläkin korostan sitä, että se on mahdollista vain siten, että ensin on itse ollut se tarvitseva ja saanut siihen vastauksen.
Mitä sitten henkilö, joka ei koe tarvittavansa Jumalaa?
Eikö se Laodikean sanoma ollut se, että minä olen rikas en minä mitä tarvitsen?
Niin. Ei, mutta kun toi on kova kysymys siis todella, koska on paljon ihmisiä, jotka ei ne koe tarvittavansa, ainakin niin sanoo, en mä tiedä miten ne tuntee, mutta sanoo, että ei niin kuin koe tarvitsevansa Jumalaa. Raamattu sanoi, että ei kukaan voi tulla uskoille Jumala ensin vedä häntä. Pitääkö meidän syyttää Jumala, että se ei ole vaan vielä vetänyt tätä henkilöä vaan puoleensa vai... Vai niin kuin, tai ehkä hän on vetänyt, mutta me ollaan turrutettu niin kovaa sydämemme, että se ei enää tunnu niin vahvalta. Sulla oli ensin.
Niin sanotaan, että hevosen voi viedä virran äärelle, mutta ei voi pakottaa juomaan. Ja jos joku ei tunne tarvitsevansa Jumalaa, niin mitä me voidaan tehdä? Me voidaan rukoilla, että hänelle tulisi se jano. Hänelle tulisi nälkä. Ja sana kertoo sen hyvin selvästi, että Jumala omalta puoleltaan tekee kaiken pelastaakseen ihmistä. Mutta sitten viime kädessä, niin jokainen meistä on sillä lailla vastuussa, että vaikka tulisi niitä elämäntilanteita, joissa apu tulisi Jumalalta, niin vaikka olisi sen veden äärellä, jos ei halua juoda, niin sitäkin Jumala kunnioittaa.
Mutta sehän on Laodikean sanoma ongelma kuitenkin, että tämä seurakunta ei tunnista tarvetta eikä sitä huvita. Jeesus silti sanoi, että ostakaa. Onko siinä olemassa jonkin sortin semmoinen, meidän pitää tehdä joku tietoinen valinta, vai kaikesta meidän tunteesta riippumatta?
Tunteet on häilyväisiä.
Niin. Mullakin... Tiesittekö, että vettä pitäisi, se oli hyvä vertauskuva, vettä pitäisi, siinä vaiheessa kun sulla tulee jano, niin periaatteessa veden juominen on tietyssä mielessä myöhäistä. Tietenkin se on sellainen hetki, milloin sun pitää viimeistään juoda. Mutta todellisuudessa meidän pitäisi juoda pitkin päivää silloinkin, kun meistä ei tunnu, että me ollaan janosia. Niin, että vesihan se puhdistaa meidän koko keho ja sitä, että tätä mä oon harjoittanut. Mulla on ihan selkeä rytmi, mä juon. Mulla on litran pullo, mä juon puolet siitä aamulla, mä juon toisen puolen sitten yhden, kahden vaiheen, sitten mä täytän sen uudestaan ja sitten ehkä niiden viiden aikaa sitten just ennen, no en nyt ihan just ennen nukkua meno niin, että ei tule vielä kuitenkaan vessähätä, mutta kuitenkin sitten sitä ennen mä tiedän, että mä oon mun 2 litraa juonut tämän päivän aikana. Ja keho tykkää hyvää. Niin kun me eletään sellaisessa ajassa, jossa valitettavasti jopa adventtikirkkoonkin on päässyt tämä ajatus, että me sekoitetaan melkein kaikki tunteisiin, jopa niin kuin hengen hedelmät, niin kuin, no, rakkaus ja kaikki tällainen, että monet ihmisethän, kun ne eroavat, siis maailmassakin ne eroavat, niin sanoo, että se ei vaan toiminut. Ei meistä tuntunut enää siltä tai silti ja sitten ne eros. Mä muistan, että oli todella Facebookissa joskus ihmiset jakelee hyviä kuvia, jossa on lyhyt viisas teksti, jossa yksi on niin kuin jossain tilanteessa oli, että kun hyvin vanhalta pariskunnalta oltiin kysytty, että mikä on niiden pitkän avioliiton salaisuus, ne oli ollut itse varmaan 60-70 vuotta, niin sanoin, että me elettiin ajassa, jolloin kun joku meni vikaan, niin se korjattiin eikä vaihdettu uuteen. Niin kuin käytännössä, että tosiaan, että tunteet on häilyväisiä, jos me luetaan Raamattua sen perusteella, että tuntuuko musta siltä, että mua huvittaisi lukea Raamattua, rukoillaanko me sen perusteella, että tuntuuko musta siltä. Mä muistan oikeastaan, että sisar White sanoi, että silloin kun meistä ei tunnu, niin silloin se on vähän niin kuin se vesi. Siinä viimeistään pitää jo mennä rukoukseen ja äkkiä, jos ei huvita rukoilla. Se on varma todiste siitä, että sä oot tietyssä mielessä hyökkäyksen alasena. Paholainen ei tykkää teidän rukoilemisestanne. Ja se tekee kyllä kaikkensa. Jos sä haluat rukoilla, niin silloin hän yrittää järkätä jotain maallisia esteitä niin, että sulla ei olisi aikaa tai jotain muuta. Ja joissakin tilanteissa meillä on aikaa, mutta silloin hän tulee vaan suoraan tonne limpisen järjestelmään sanomaan, että ei sua huvita, että teen mieluummin jotain hauskempaa, että pidä hauskaa, nauti elämästä. Ja aivan liian monta kertaa me kuunnellaan häntä. Me ollaan menty pikkasen asiasta erilleen. Ensimmäinen hengen hedelmä, ensimmäinen ja viimeinen, alfa ja omega, on rakkaus. Luetaan vähän rakkaudesta ensimmäinen korinttilaiskirjeen 13. luvusta. Mä luen vanhasta käännöksestä, siis 38. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelin kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettaviksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Monet meistä kuvittelee, että pelastuu, jos mä kuolen marttyyrikuolemaan. Ainakin mulla on ollut tällainen juttu. Jotenkin vaatii, että tämä on varma todistus siitä, että mä tuun pelastumaan. Mutta ei tosta mitään hyötyä, jos sulla ei ole rakkautta. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo ja kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä. Se ei ole mikään semmoinen, joka vaan tulee ja menee. Me rakastettiin silloin, kun me mentiin naimisiin, mutta nyt ei enää. Henkilö on muuttunut. En mä rakasta tota henkilöä enää, joka tänä päivänä mun kanssa asuu. Mä rakastin sitä silloin joskus. Ei ole olemassa tällaista juttua. Rakkaus ei. Se ei valikoi. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa ja kielillä puhuminenkin. Sekin lakkaa ja tieto katoaa. Tietommekin on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. No joo, tuossa oli perinteisesti rakkaus. Tuossa lopussa vielä sanotaan, niin pysyvät nyt usko, toivo ja rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Mä oon saanut viime aikana puhua paljon toivosta. Puhutaan paljon rakkaudesta, mutta toivo kuuluu näihin suurimpiin asioihin kanssa. Siinä missä uskokin. Toivo on todella olennaista, sanot kohta. Niin, mä just kuuntelin uutena vuotena, kuinka moni täällä tietää Neil Nedley? No meitä on kolme. Ja se on Amerikassa tämmönen, siis 7. päivä adventisti, hän tietää todella hyvin, mitenkä mieli toimii. Mä ostin hänen kirjankin, se on aivan upea. Semmonen Lost Art of Thinking. ajattelemisen menetetty taito. Me ollaan menetetty, me ei enää osata käsitellä meidän tunteita eikä ajatuksia, mikä voima niillä on. Niin hän oikeastaan puhui, että yksi sellainen juttu, mikä todella suuressa osassa vaikuttaa ihmisen muuttumiseen, on toivo. Ja meni sitten toivo jotain sellaista, mitä ainoastaan meillä on. Jokainen maailman ihminen tietää, että ne tulee jonain päivänä kuolemaan, niiden elämällä ei ole juurikaan tarkoitus. Se on vaan sitä, että otetaan kaikki irti siitä, mitä meillä nyt tässä on. Ja se johtaa, ja sehän on johtanut just siihen, että tänä päivänä me eletään maailmassa, jossa jokainen sanoo, että minä ensin. Me pidetään lujasti kiinni meidän omista oikeudista. Jopa adventtikirkossakin me pidetään nykyään kiinni meidän omista maailmallisista oikeuksistamme, jolla on valmiita tallomaan muita jalkojemme alle, kun mä saan sen, mitä mä haluan. Mutta koska meillä on toivo paremmasta elämästä, meidän ei tarvitse välittää siitä, mitä meillä tässä elämässä käy. Meillä on toivo jostain paremmasta siinä, mitä muilla ei ole. Sen pitäisi antaa meille sen rohkeuden ja uskon, ehkä jopa uhrata omastamme, antaa maallisesti niille, kenellä ei ole. Ja niin, että sillä tavalla me voidaan jo voittaa voimakkaasti jopa sielojakin, kun ne huomaa, että me ei pidetä siitä omastamme kiinni. No jo, sulla oli ensin sanat niin, sitten vaikka
mä ajattelin asettaa kysymyksen, että mitä ajattelet, että miksi rakkaus ei koskaan häviä?
Sen takia, kun Jumala on rakkaus.
Se on hänen ominaisuutensa. Ainoastaan sen verran, kun hän saa jalan siellä meissä, niin hänen ominaisuutensa voi kasvaa.
Amen. Sulla oli.
Tuossa komean luettelun rakkauden ominaisuudesta. No, mä olisin halunnut tuoda kuvan niistä pyhistä ja rakkaista ja Jumalan valituista, millaisia he olivat ennen. Kolossalaiskirjassa siitä, sivettömyys, saastaisuus, intohimot, pahat halut, ahneus, niiden mukaan tekin elitte, kun olitte niiden vallassa. Sitten käsketään luopua vielä vihasta, kiukusta, pahuudesta, herjauksista ja siiluttamista puheista. Jostakin pitää luopua. Jonkin arvo pitää nähdä vähemmäksi kuin jonkin toisen, ennen kuin voidaan valita. Se on niin kuin lapselle, jos lapsella on joku esine ja se halutaan ottaa häneltä pois, joka on ehkä vaarallinen hänelle, niin lapsi pitää siitä usein kiinni. Mutta jos sä tuot jonkun houkuttelevamman, jonkun lelun tai jonkun kiinnostavamman asian, ei ole mikään ongelma ottaa pois sitä. Ja samalla tavalla meidän tulee saada se houkuttelevampi asia ennen kuin me voidaan luopuakaan näistä. Ja täällä sanotaan, ei pelkästään luopumista, puhutaan riisumisesta, luopumisesta ja vielä radikaalimmasta asiasta. Haudatkaa se. Niin totaalisesti pitää luopua näistä pahojen asioiden arvosta ennen kuin voidaan vastaanottaa niitä, tai ennen kuin voidaan toteuttaa niitä uusia. Niin kauan kuin meistä tuntuu, että meillä on oikeus vihaa, meillä on oikeus kiukkuun ja meillä on oikeus pitää kiinni omastamme. Se on meidän silloin arvo. Ja silloin meidän on vaikea sitä niin kuin muuttaa ja vaikea antaa. Mutta jos me saadaan joku todellinen arvo tilalle, niin silloin me nautitaan ja iloitaan sitä. Ja silloin oli Jeesuksen asia, viimeinen viesti siinä, että teidän ilonne tulisi
täydelliseksi.
Eihän vaadi meiltä jotain sellaista, mitä kynsin hampaan ja pitkin hampaan pitää jotakin yrittää ja kantaa jotakin, vaan nimenomaan, että meille tulee, hän on luvannut antaa meille todelliseksi arvoksi nämä asiat. Ja silloin meitä inhottaa oikeastaan se, mitä me ollaan niin kuin pidetty tärkeänä. Ja kun me nähdään, miten Jumala on saattanut meitä aikaisemmin jossakin tilanteessa meidän tietämättämme armahtaa ja pitää nyt meistä huolta ja ohjannut asioita, jotka on meistä tuntunut pahalta, niin on käyttänytkin niitä tehdäkseen jotakin parempaa. Niin me oikein tulee ihan niin kuin liikutus ja itku silmään, että anna anteeksi, että voi pöhkö, minä en tajunnut tuota silloin. Mä kiukuttelin ja kapinoin ja näin, mutta sinä koko ajan olit hoitamassa tätä asiaa minun hyväkseni.
Onneksi Jumalalla on kärsivällisyyttä meitä kohtaan. Ja nimenomaan rakkautta. Ja tuossa nimenomaan näkee, tässä on kokonainen luku omistettu rakkaudelle. Ja usein tätä pidetään vähän fantasiana. Se on kaunis luku naimisiin mennessä. Se lausuttiin meilläkin ja tolleen. Mutta Paavali ei julis, tämä ei ollut mikään Paavalin avioliittosaarna. Kun se puhui ihan oikealle seurakunnalle. Se puhui seurakunnalle, jossa nimenomaan oli ylpeyttä. Ne ylpeili niistä niin lahjalle, että kuka on paras ja mäpäs profetoin, mäpäs puhun kielillä, no ei mitään, mä osaan tehdä, parantaa ihmisiä ja joku toinen niin kuin kaikkia tällaisia. Ja ne rupes vähän ylpistymään ja myöhemmin me tiedetään, että niissä oli vähän jakaumustakin. Tässä on, että mä oon sen Apolloksen puolella ja Apollos oli hyvä tyyppi, mutta niin, hänkin jossain vasta tuli, hän oli Johanneksen opetuslapsia, mutta sitten kun se sai kuulla Jeesuksesta, niin se otti heti sen vastaan ja muuten. Ja sitten se, että mä oon Paavalin puolella, joku sanoi, että mä oon Jeesuksen puolella. Ja mä luulen siinä asiayhteydessä, että siinä ei puhuttu Jeesuksesta, Kristuksesta välttämättä. Koska Paavali olisi muuten heti siinä tähdentänyt, että olkaa Jeesuksen puolella. Mutta se vaan mielessä, niillä oli erimielisyyksiä. Ne oli ylpeitä tolle ja niin kuin. Ja Paavali tulee, kuinka moni täällä tietää kiastisen rakenteen? Hebrealainen runomitta, oletteko se kuullut kuka ikinä? Joku teologia näitä. Se on nykyään tämmöinen kova juttu, jossa mä ihan lyhyesti selitän, kun me ollaan Suomessa, meillä on kirjallisuus, niin meillä on alku, meillä on loppu. Siellä lopussa tulee yleensä se jutun pointti niin kuin esiin, mihin me pyritään koko sillä kertomuksella. Mutta hebrealainen ajattelutapa oli usein erilainen, että niillä usein oli silleen vastapuolet niin kuin kesken. Se lähti vähän niin kuin pyramidimaisesti, lähti niin kuin A, A, B, B, C, C ja D. Sitten siinä keskellä oli siellä ylhäällä, niin se oli se iso pääpointti. Ja silloin te monta kertaa saatatte huomata, varsinkin vanhassa testamentissa, että tämä raama tuntuu toistavan itseänsä. Eikö tämä puhunut just tuntuu, että miksi Jumala nyt toisti suunnilleen saman asian kuin äskenkin? Siinä hyvinkin saattaa olla kysymyksessä, että sä saatoit löytää ison helmen siitä keskelle. Ja mä huomasin justiin, että tässä oli hyvin samankaltainen. Luku 14 ja luku 12, kumpikin puhuu armolahjoista. Ja tässä tultiin yhtäkkiä tuohon pointtipisteeseen, rakkaus. Tätä me tarvitaan. Tämä on se suurin juttu. Tämä on, niin kuin, tämä on mun koko kirjeen pointti suorastaan teille. Että jos te tämän otatte, niin saatte kaiken muun melkein unohtaa. Ei no oikeasti, mutta lähinnä, että jos jotain muistakaa, niin muistakaa tämä. Rakkaus. Tätä te tarvitsette henkilöä. Se ei ollut Paavalille mikään tuommoinen abstrakti, mitä kukaan ei todellisuudessa voi saada. Se kirjoitetaan nimenomaan, että niin, että niissä tulisi rakastavaisia. Niin, että ne koko sydämestään ottaisi vastaan sen armo ja rakkauden, mitä Jumala Jeesuksessa meille tarjoaa. Ja meitä on adventisti ja me pidetään lujaa kiinni hyvistä asioista, mutta rakkauden rinnalla ei niin tärkeitä kuitenkaan kuin rakkaus. Mä en väheksy millään tavalla. Me kiinnitetään monta kertaa tietenkin ulkonaisiin menoihin huomiota, mikä mä kunnioitan. Mä itsekin kyllä kiinnitän niihin huomiota, mutta se mihinkä meidän aivan suuresti tulisi adventtikansaan nimenomaan kiinnittää huomiota. Miten me käsitellään toisiamme? Miten me käsitellään Jumalan palvelijoita, miten me käsitellään varsinkin niitä maailmallisia, jotka viimein uskaltautuu tulemaan noista ovista sisälle. Silloin aivan erityisesti meidän pitäisi niin kuin olla heti valmiina palvelemaan heitä, rakastamaan, antamaan omastamme ja niin, että ne näkisivät meidän elämässä jotain hyvää. Mutta monet meikäläiset Meillä on vähän samankaltainen tuommoinen tietynlainen ylpeys. Me pidetään kiinni niistä meidän oikeuksista. Että mulla on oikeus olla vihainen niille ja näille. Ja ei, en mä suostu muuttumaan. En mä niinku lähde tähän. Sori. Tää on Raamatun sanaa. Tää on hengen hedelmää. Jos et sä ota sitä vastaan, niin sä itse irrotat itses puusta. Ja
mä haluaisin, että me katsottaisiin tätä vielä toiselta perspektiiviltä. Mulla on kotona semmoinen pieni kortti. Mä sain sen silloin, kun mä kävin Ekebyholmin koulussa. Bengt Lillas piti rukousviikkoa meille, ja hän jokaiselle lahjoitti pienen kortin. Ja hän sanoi, että kuulkaa, kun täällä on tämä rakkauden ylistys täällä Raamatussa, mutta pistäkääpä oma nimi sinä rakkauden paikalle. Niin tämä kärjistyykin toisenlaiseksi. Ja silloin tulee se, mistä sä puhuit, että me voidaan olla ystävällisiä, mutta Jeesuksessa Kristuksessa. Mm-hmm. Että tämä on hyvä muistaa meidän myös, että pistä oma nimisi sinne.
Sisar White sanoi, että meidän pitäisi jatkuvasti kiinnittää huomiomme Jeesukseen ja varsinkin niihin lopputapahtumiin. Johanneksen evankeliumi siitä on hyvä. Varmaan melkein puolet sen kirjasta keskittyy oikeasti siihen, mitä Jeesuksen viimeisenä 3 päivän aikana tapahtui. Se on todella uskomatonta, kuinka Jeesus jakoi sen ehtoollisen ja antoi oman verensä, oman lihansa ja sitten mentiin Getsemaan. Ja se todella yksityiskohtaisesti ja niin kuin koskettavasti koskettaa sitä. Mä uskon, että meidän pitäisi paljon enemmän, mun pitäisi miettiä sitä paljon enemmän. Evankeliumit on melkein vähiten mun lukema kirja, melkein Raamatussa, vaan mun pitäisi ehdottomasti lukea sitä lisää. Ja nimenomaan, kun me mietittäis sitä rakkautta, mitä Jumala on Jeesuksessa meille osoittanut, niin mä uskon, että me voitaisiin paljon enemmän kokea Jumalan hengen läsnäoloa ja sitä voimaa meidän elämässä. Jos me kerrankin laitetaan sitten me sivuun ja ihan niin kuin Raamattu sanoo, aloittaisi elämään sitä uutta elämää, annettaisiin Jumalalle mahdollisuus todella pukea meidät uusiksi. Päästettäisiin irti niistä meidän pienistä rakkaista asioista ja annettaisiin Jumalan täyttää meidät niillä asioilla, mitä hän näkee meille parhaaksi. Sulla oli ensin ja sitten
sä. Mä ajattelin sitä, että meidän on helppo jakaa tätä maailman väkeä maailmallisiin koviin, mutta ei oikeastaan ole kysymys ihan samanlaisista ihmisistä, joita Jumala rakastaa. Me ollaan syntisiä kaikki. Joko me olemme kokeneet armahduksen ja olemme armahdettuja syntisiä, ja sitten on niitä, jotka sitä ei ole kokeneet. Me voidaan olla liian helposti luokittelemassa ihmisiä seurakuntalaisiin, ei-seurakuntalaisiin tai meidän kirkkoon tai johonkin muuhun kirkkoon kuuluvia. Ja mä ajattelisin, että kuitenkin tärkeintä olisi kohdata ihminen ihmisenä samalta tasolta ja armon kautta.
Mm-hmm. Amen. Sulla oli
tässä. Mä olin kerran sanoa yksi ihminen, ennen kuin mä olin uskossakaan. Sanoin, että rakasta enempi, puhu vähemmän.
Ei vitsi, mun pitää ottaa toi.
Ei, mä tiedänut sinua, kun sä olet siellä sakastissa.
Niin mä tiedän, mutta näin mä itse koen. Sitten sulla oli vaara.
Niin, mä ajattelin seurasin eilen vähän tätä nettikeskustelua tämän äänestyksen jälkeen, kun eduskunta torjui tämän aito avioliittovaihtoehdon, ja todennäköisesti nyt sitten tulee tämä laki voimaan niin sanotusta sukupuolineutraalista avioliitosta. Ja sitten tämä nettikeskustelua ja sen henkeä. Ja sitä tuli niin voimakkaasti mieleen, että näistä voisi sanoa niin kuin uskovia ja uskoa ja Jumalaa, voisi sanoa melkein pilkaamista, herjaamista ja ainakin niin kuin naurettavaksi tekemistä, satukirjasta, puhumisesta ja tällaisesta näin, että tulee ehkä sellainen tunne, että se, joka vihaa, niin se ei tunne Jumalaa. Se johtuu siitä, että ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa. Että voi, et jollakin tavalla yhtäkkiä niin kuin se, että pitäisi niin kuin puolustautua tai niin kuin sanoa jotenkin heitä vastaan, niin hävisi kokonaan. Ja mä, se johtuu yksinkertaisesti siitä, että nämä ihmiset eivät tunne Jumalaa. Et jos he tuntisivat Jumalan sellaisena kuin Jumala on, eihän he puhuisi näin. Ja mä ajattelen itsestäni samaa, että en minäkään ilmeisesti tunne Jumalaa, koska minäkin voin kiihtyä jostakin, tai minäkin voin hermostua ja pahoittaa mieleni jostakin ja olla se mieleni pahoittaja. Hmm. Ehkä minä en ole oppinut vieläkään tuntemaan Jumalaa todella. Tämä jotenkin niin kuin, tämä jao, missä puhutaan näistä maailman ihmisistä, että yhtäkkiä mä näen, että ei ole olemassa oikeastaan mitään maailman ihmiset. Mä oon ihan sitä samaa maailman ihmistä kuin ne kaikki muutkin. Niin sillä hetkellä, kun minussa on reaktioita, jotka osoittavat, että mä en tunne Jumalaa enkä hänen rakkautta.
Niinpä, mä uskon, että meillä on kaikilla enemmän tai vähemmän ongelmia sillä alueella.
Joo. Mä ajattelin juuri, mä tässä jouduin semmoiseen tilanteeseen, että oli yksi henkilö, joka teki jotakin, josta mä loukkaannuin kerta kaikkiaan. Ja se on, niin kuin mä sen, niin kuin, että se oli aivan turhaa. Ja sit mä tunsin tämän kuitenkin niin, että Jeesus kehottaa meitä rukoilemaan myös niiden puolesta. Ja se tuntui hirveän vaikealta ajatella niin. Että mun todella täytyy rukoilla tämän ihmisen puolesta, että siinä mulla oli semmoinen vastustus sitä kohtaa, mutta mä päätin kuitenkin tehdä sen. Mä rukoilen hänen puolestaan joka päivä ja nyt se ei enää tunnu, että se ei kiikasta ollenkaan, mutta se ei ole helppoa ihmiselle.
Rukous on todella voimallinen. Meidän omilla sanoilla on hirvittävä voima. Sen takia mä puhuin nimenomaan tästä tietoisesta käyttäytymisestä. Siinä on, meidän tunteet ei määrittele meitä. Meidän toiminta saattaa helposti, se on mahdollista muuttaa tietenkin Jumalan armon avulla meitä itseämme sille, että me tietoisesti käyttäydytään tietyllä tavalla. Se on, saattaa olla raskasta, varsinkin kun meidän kärsivällisyyttä koetellaan. Jos tulee todella hermostuttava tilanne ja joku tulee ihan päin naamaa ja vetää sua, niin kun tulee vihaiseksi, niin yritän nyt siinä jotenkin, mä tuun ainakin ihan jäykäksi niin kun suunnilleen. Mutta loppujen lopuksi ei multa aina löydy viisaita sanoja sellaiseen tilanteeseen, mutta yksi sellainen, mikä auttaa, että jos ei löydy rakastavia sanoja, niin on hiljaa. Ja mä oon todella huomannut, että se auttaa. Niin kuin, ei mun ole pakko sanoa mitään. Ja se on oikeasti voimallista. Saat kohta säkin vaaranne. Meidän aistit, niin kuin, kaikki niin kuin, mitä me nähdään ja kuullaan ja jopa tunnetaan, niin ne on suorastaan kuin jotain moottoriteitä meidän sieluumme. Se on paremmin. Mä tykkään englanniksi sanasta paremmin highway, se on oikein korkea tie ja semmoinen, joka se on niin kuin todella voimakkaasti vaikuttaa. Ja mä oon huomannut, että kaikista eniten meidän omat teot, se mitä me itse päätetään tehdä, se mitä me itse päätetään sanoa ja ennen kaikkea just mitä me tehdään jotain, niin ei tarvitse kuin muutama kerta melkein, niin sä oot jo muuttanut suuren osan sun toimintatavoista. Jos me vihataan jotakin henkilöä, me päätetään nyt rukoilla se henkilön puolesta. Se ei montaa kertaa tarvitse sitä tehdä, että sä niin kuin rupeat kokemaan myötätuntoa tätä henkilöä kohtaan. Nyt sulla oli.
Joo, mullakin on. Oli tässä viikolla sellainen kokemus, että rupesi tuntumaan pahalta, kun millä tavalla vastattiin minun ajatuksiini, ja sehän on niin paljon tästä tunteista kiinni, miten me reagoidaan, ja on en yleensä rauhan edelleen, oli siinäkin, mutta se jäi niin vaikuttamaan tuolla mun aivoissani,
Mutta mulla on sellainen tapa, ei mitään paljon tarvitse. Ehkä sitä, kyllä rukousta tarvitaan, joo. Mutta että niin kuin aidosti myöntää Jumalalle, että, niin kuin mäkin sanoin, että hei, että nyt mä koin tästä semmoista pahaa mieltä ja eikä ollut kivaa. Mutta mä en halua tuntea tällä tavalla. Auta minua, Jumala. Ja jonkun aikaa, kun näin olin sanonut Jumalalle niin sydämessäni kuin pystyin, että auta minua, minä en halua tällä tavalla enää tuntea. Niin Jumala on minulle auttanut. Joka kertaa on tullut vastaan melkein kuin salaman nopeasti. Etkä asiat voi päivää.
Aamen. Tuossa voisi sanoa paljon, mutta mulla on 5 minsaa aikaa. Sä vielä niin.
Tässä luiskin tällä menneellä viikolla erässä kirjaa, ja sieltä tuli hyvin mielenkiintoinen pointti, joka on puhutellut minua itseäni. Silloin joku loukkaa tai jotain tällaista, niin maailman kuulu viulisti Ole Bull. Hän lähti konsertoimaan Amerikkaan, ja siellä kriitikot pistivät hänet niin pieneen rakoon kuin vaan voi olla. Ja sitten eräs kriitikko, joka oli 2 kertaa vanhempi kuin hän, niin todella käsitteli häntä huonosti. Ja hän ajatteli ensin Ole Bull, että joo. Ja minun itse tuntui, niin hänestä tuntui ihan, että hän ei ole mitään. Ja sitten hän ajatteli, että kyllä minun täytyy nyt jollakin tavalla puolustautua. Mutta sitten hän päätti käyttäytyäkin aivan toisella tavalla. Hän meni tämän kriitikon luokse ja kiitti häntä siitä, että hän oli saanut tätä kritiikkiä. Ja sitten hän sanoi, ja olisiko sinulla antaa minulle jotakin neuvoja? Ja he keskustelivat, ja hän päätti tehdä sitä, mitä tämä kriitikko antoi. Hän oli hyviä neuvoja, ja tämä oli kääntöpiste hänen elämässään. Hänestä tuli maailman kuulu virtuosi ja viulisti. Ja minä opin jotakin tästä. Että kun jotakin tällaista tapahtuu, niin tietoisesti päätä tehdä jotenkin toisin. Ja sieltä tulee sinun elämääsi, joka auttaa sinua eteenpäin.
Tuossa oikeastaan päästiinkin tuohon, tuossa oli, me ollaan käsitelty paljon rakkautta, mutta nämä samat asiat pätee noihin muihinkin hengen hedelmiin. Niitä oli rakkaus, ilo ja rauha, kärsivällisyys ja pitäisi olla ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus ja lempeys ja itsehillintä. Me ollaan kaikki enemmän tai vähemmän huonoja näissä asioissa, tai sitten joissakin me ollaan hyviä. Kyllä mä pystyn olemaan iloinen aika pitkälti, ja mä en aina ollut muuten sitä paitsi. Mä olin masentunut aikoina, ja mä kaipasin neuvoja, ja niin äiskä sanoi, että teepä poikakulla vaan sillä tavalla, että nyt sä sä naurat, vaikka sua ei naurattaisikin, ja sä oot iloinen, vaikka sä oot yhtä iloinen. Mä päätin, että okei, mä hymyilen vaan väkisin, mä aluksi ajattelin, mitä tyhmää, että miksi mä nyt esittäisin jotain muuta, mitä mä oon, ja eikö jokaisen pitäisi hyväksyä sellainen, niin, mut sellaisena niin kuin mä oon, ja muuta tällaista. Miksi mä nyt tollaista tekisin? Miksi mun pitäisi antaa jollekin anteeksi, jos hän ei edes ansaita sitä noitteni takia? Mä tosiaan rupesin tekemään sitä, ja niin kuin tänä päivänä tuolla luokassakin ne porukka vieläkin pyörittelee päätä, kun mun on tosi vaikea pidätellä mun naurua välillä, ja ihan oikeasti jokainen, joka mut tuntee hyvin, mulla todella helposti rupeaa itkemään siinä, kun mä nauran samalla, en nyt kirjaimesti, mutta kyyneleitä tulee kyllä. Mulla on vaikeuksia siinä, kun kaikki muut suunnilleen on jo hiljaa ja ne pääsi jo yli jostain vitsistä, niin mä nauran vielä muutama minuutti sen jälkeen vielä. Mun ei kerta kaikkiaan tää touhu, että voisi saada vähän vakavuuttakin lisää. Toki tietyissä tilanteissa kyllä sekin onnistuu, mutta käytännössä se, että mikä valtava voima siinä on, että loppujen lopuksi se, mitä sä esität, niin pätee kumpaakin suuntaan. Se, mitä sä esität, niin sellaiseksi sä muutut. Jumala on antanut meille sellaisen valtavan voiman, ja nimenomaan jos me näytetään vähän jotain sellaista nöyryyttä joissakin tilanteissa. Mulla on, varsinkin mitä tulee hengellisiin näkemyksiin, niin mulla ainakin ennen mulla oli tosi vahvoja mielipiteitä ja kaikki muut on väärässä ja mähän on oikeassa ja sitä rataa. Mä oon oppinut todella paljon siitä, että mä annan mahdollisuuden jopa niille, joiden kanssa mä en ole samaa mieltä, kertoa näkemyksensä, ja mä oon päättänyt, että mä katon Raamatustani läpi, mä heitän kaikki ennakkoluulot tonne noin ja mä annan ainoastaan Raamatun määrätä sen, mihin mä uskon, vaikka se olisikin mun nykyisten uskon käsityksen vastaista. Se vaatii nöyryyttä, se vaatii itsehillintää. Nämä kaikki vaatii sitä, mutta palkki on suuri. Se ei siihen voi sen enempää melkein sanoa, että sellainen oikeasti kannattaa ja Jumala tekee työtä meillä, meistä kaikissa pyhän henkensä välityksellä. Itsessämme me ei voida muuttaa yhtään mitään eikä mitään, mutta kun Jumalan henki asuu meissä, se jatkuvasti muistuttaa meitä, mitä on oikein, se muistuttaa meitä myöskin, mitä tehtiin vääräksi, saatana ei pelkästään syytä meitä. Tietysti myös pyhä henkikin tekee sitä. Ja meidän on oltava tarpeeksi nöyriä myöntämään. Meidän tulee olla tarpeeksi nöyriä myöskin myöntämään silloin, kun me ei olla tehty väärin. Monilla meistä on sellainen asia, että mä en ole vaan syntinen ja mä rukoilen Jumalalta anteeksi syntiä, mitä mä en edes tiedä, mitä mä oon tehnyt. Mä uskon, että kun me tunnustetaan syntimme Jumalalle, meidän tulee tietää, mitä me tunnustetaan Jumalalle. Tietysti niin, että totta kai me kaikki huomaamatta, kun me tehdään syntiä, mutta ja voi niitä nyt pyytää ihan anteeksi, en siinä mitään, mutta Raamattu sanoi, että tunnustakaa Jumalalle syntinne. Me voidaan tunnustaa vain sitä, mitä me tiedetään tehneemme. Me voidaan pyytää Jumalalta näkökykyä näyttämään, missä me ollaan tehty väärin. Ja sitä lähtee. Saat vielä, niin lopetetaan sitten vaikka.
Niin mä olisin vaan just alkanut tätä dynaamisuutta, että yhä, mikä se tulos on, tai mihin, mistä niin kuin, miten sen käyrän, millä taulukolla se käyrä nousee. Ja tässä sanotaan näin, että yhä enenevä armo synnyttäisi yhä useammissa runsaista kiitollisuutta Jumalaa, Jumalan kunniaksi. Eli sitä mukaan, kun tuloksena on se, että kiitollisuus Jumalaa kohtaan lisääntyy, ei se, että röyhistellään niitä, nyt mä oon niin paljon paremmaksi. Että herättääkö minun edistymiseni kiitollisuutta Jumalaa kohtaan vai mihin se kiinnittyy? Se jollakin tavalla niin kuin paljastaa sen, että sitä on kysymys.
Joo. Lopetetaan rukouksen sitten vaikka. Rakas taivaallisä, mä kiitän tästä Raamatun tutkiskelusta. On ollut hienoa keskustella näistä asioista. Ja mä haluan vaan kiittää sua, isä, siitä, että sä vaikutat meissä nämä hengen hedelmät. Meidän ei tarvitse muuta kuin vaan pysyä sinussa ja sun rakkaudessa. Kiitos siitä, että sä oot kuitenkin jo osoittanut sitä rakkautta siitä riippumatta ansaitaanko me se. Ei, sä et, kiitos siitä, että sä et kuunnellut sun omia tunteita Getsemaanessa, etkä ristillä ja muuten. Sä olisit voinut kutsua ne tuhannet enkelit pelastamaan sut ja antaa ihmissuvun kuolla pois vaan synneissään. Me ei ansaittu sun armoa. Kiitos siitä, että sä teit sen valinnan kärsiä äärettömän paljon meidän tähtemme, niin että meitä voitaisiin kutsua sun lapsi pojiksi ja tyttäriksi. Me saadaan olla sun lapsia ja perillisiäkin jopa. Kiitos, että sä oot antanut meille niin paljon, ja mä pyydän, että sä saisit vaikuttaa meissä näitä hengen hedelmiä. Muistuta meitä siinä tilanteessa, kun meiltä vaaditaan kärsivällisyyttä ja kun meidän pitäisi tietoisesti valita seurata sinua, kun meidän tunteet vie meitä harhaan. Johdata sä meitä ja anna anteeksi todella kaikki ne kerrat, jolloin me ei olla sinua seurattu ja silloin, kun me ollaan valittu tyydyttää vaan omaa lihaamme ja tehdä sitä, mitä me itse tahdotaan. Älä hylkää meitä ja kiitos siitä, että sä et hylkääkään. Jeesuksen nimessä sanoen.
Kiitos, Herra, sinulle. Ja nyt lauletaan loppulauluna 359. Ja noustaan seisomaan, niin me saadaan vähän. Eeva-Liisa on täyttänyt vuosia eilen ja nyt me laulamme Eeva-Liiselle. Lauletaan 394, onneksi olkoon.
Oh,
veljet ja ystävät, tunsin se, mitä olette. Kiitos.
Ja haluamme myös toivottaa sinulle oikein paljon Jumalan siunausta. Istukaa, niin minä luen hiukan ilmoituksia. Tiistai 21.2. kello 11 on soluryhmä kokoontuu. Kello 13 alhaalla 25. kasvislounas ja kello 14 vierailijan sanaa. Ja kello 15.18 ovat kirpputoritilat auki. Keskiviikkona 22.2. kello 14.18 ovat kirpputoritilat avoinna. Sapattina 25.2. kello 10 on raamatun tutkistelu ja 11.15 rukoustilaisuus. Tiistai 28.2. kello 10 on johtokunnan kokous. Ja sapattina 11.3. kello 11.15 on alhaalla ruotsalaisessa kirkossa Ruotsin adventtikirkon kuoron Samsin konsertti. Että sinne ovat kaikki tervetulleita. Ja nyt otamme tauon ja Eeva-Liisa, sinä kerroit, että sitten on lounas tuolla alhaalla. Missä alhaalla?
Siis siellä Haavetissa.
Haavetissa alhaalla. Tietääkö kaikki, missä Haavetti on? Saatte tulla perässä, kun menemme sinne. Että mennään yhdessä sinne sitten. Otetaan nyt otetaan 7 minuutin paussi, että saatte liikkua hiukan. Okay.